Er vi alene i universet? Få spørgsmål har rørt menneskets fantasi dybere end dette. Er vi alene i universet? Fra det øjeblik, vi kiggede op i nattehimlen for første gang, har dens rene uendelighed krævet et svar. Universet, vi bebor, er enormt ud over al forståelse, hundredvis af milliarder galakser, hver med milliarder af stjerner, hver potentielt omgivet af planeter. Logikken synes næsten fornærmet af forslaget om, at livet, gnisten af bevidsthed og nysgerrighed, kun er opstået én gang i al denne kosmiske overflod. Og alligevel har videnskaben, vores mest disciplinerede metode til at forstå virkeligheden, behandlet spørgsmålet om udenjordisk liv med bemærkelsesværdig forsigtighed, endda mistænksomhed. I de fleste områder følger videnskaben en simpel og kraftfuld sekvens, observation-hypotese-falsifikation. Vi observerer et fænomen, foreslår en forklaring og tester den derefter. Men når det gælder liv et andet sted i kosmos, er denne sekvens blevet stillevendt. I stedet for at hypotetisere, at liv er sandsynligt, og søge at falsificere dette påstand, har den videnskabelige maestroam ofte antaget den modsatte holdning, at antage, at vi er alene med mindre uimodsigelige beviser viser andet. Denne vending er ikke en videnskabelig nødvendighed, men en kulturel arv. Gennem store dele af menneskehedens historie har vores verdensbilleder, filosofiske, religiøse og endda videnskabelige, placeret menneskeheden i skabelsens centrum. Fra det geocentriske univers i oldtiden til den teologiske insisteren på menneskelig unikhed er vi blevet betinget til at se os selv som exceptionelle, ja kosmisk singulære. Selvom moderne videnskab for længe siden har flyttet jorden fra universets fysiske centrum, hænger en subtil form for antropocentrism stadig i vores intellektuelle refleks. Fraværet af direkte beviser for udenjordisk liv behandles ikke som et midlertidigt hul i dataene, men som en stille bekræftelse af vores sensomhed. Alligevel peger logik, sandsynlighed og principperne for videnskabelig tænkning i en anden retning. Den samme kemi, der producerede liv på jorden, er universel. De samme fysiske love styrer fjerne galakser. Hvor som helst forholdene ligner dem på den tidlige jord, flydende vand, stabile energikilder, organiske molekyler, er livets opståen ikke et mirakel, men forventet. I et univers af denne skala og mangfoldighed favoriserer oddsene overvældende eksistensen af liv et andet sted, måske mikrobielt, måske intelligent, måske utænkeligt fremmed. Den ægte spænding ligger således ikke mellem videnskab og spekulation, men mellem logik og arv. Videnskaben i sin reneste form bør være åben over for muligheder, ledet af beviser, men ikke begrænset af historiske følelser eller kulturel komfort. Spørgsmålet om udenjordisk liv udfordrer ikke kun vores teknologi, men vores filosofi for undersøgelse selv. Det tvinger os til at konfrontere, hvor dybt vores menneskelige historie stadig former, hvad vi tillader os at tro. I det følgende vil vi udforske dette spørgsmål gennem videnskabelige, filosofiske og kulturelle dimensioner, fra fysikken i beboelige verdener til psykologien bag frygt, fra tallene, der lover selskab, til stilheden, der stadig omgiver os. Goldilocks-zonen, mere end afstand. Når astronomer taler om en planets beboelighed, er det første begreb, der ofte dukker op, Goldilocks-zonen, den smalle stribe rundt om en stjerne, hvor forholdene er lige præcis rigtige for, at flydende vand kan eksistere på en planets overflade. For tæt på stjernen, og vandet fordamper, for langt væk, og det fryser. I kvantitative termer oversættes det til ca. 1000 watt per kvadratmeter stjernestråling, den mængde, jorden modtager fra solen. Men dette simple billede, selvom elegant, er dybt ufuldstændigt. Goldilocks-zonen er ikke en enkelt linje trukket rundt om en stjerne, den er en dynamisk, flerdimensionel balance. Beboeligheden afhænger ikke kun af, hvor en planet befinder sig, men af hvad den er, dens masse, atmosfære, indre varme og geokemiske historie. En planet kan kredse på den perfekte afstand og alligevel være fuldstændig ubeboelig. Tag Venus som eksempel, vores såkaldte søsterplanet. Den ligger inden for den klassiske beboelige zone for solen. Dens afstand til vores stjerne adskiller sig ikke dramatisk fra jordens, og i begyndelsen af det 20. århundrede forestillede nogen sig endda, at den kunne huse frodige jungler under sine evige skyer. Virkeligheden kunne ikke være mere forskellig. Venus er for massiv og har en tyk, kuldioxidrig atmosfære. Dette tætte hylster fanger solvarme gennem en ukontrolleret drivhuseffekt, hvilket skubber overfladetemperaturerne op til næsten 470 grader Celsius, 880 grader Fahrenheit, varmt nok til at smelte bly. Det knusende atmosfæriske tryk, mere end 90 gange jordens, forhindrer enhver afkøling gennem konvektion eller stråling. Essentielt er Venus en planet, der aldrig lykkedes at slippe fri af sin oprindelige varme. Dens størrelse og atmosfærens tæthed dømte den til en permanent feber. Venus minder os om, at være i zonen betyder lidt, hvis planetens fysiske parametre forstærker varmen i stedet for at regulere den. Beboelighed er således ikke et enkelt kriterium, det er en delikat samspil mellem stjernens input og planetens respons. På den anden side af den solede komfortzone ligger Mars, mindre, koldere og øde. Med kun cirka en tiende del af jordens masse mangler Mars tyngdekraften til at holde en tyk atmosfære. Og om milliarder af år har solens vinde revet store dele af dens gasagtige hylster væk, og efterladt en tynd slør af kuldioxid. Med lidt atmosfærisk isolering undslipper overfladevarmen frit til rummet, og planeten er stort set frosset. Ironisk nok kølede Mars hurtigere end Jorden på grund af sin mindre størrelse. I sin ungdom betød denne hurtige afkøling, at den måske indtrådte i en beboelig fase før Jorden. Geologiske og kemiske beviser støtter denne idé. Gamle flodlejer, deltaer og mineraldannelser fortæller historien om engang flydende vand. Opdagelsen af jernoxider, rust, essentielt, giver os indirekte, men fristende hints som en iltcyklus, og måske endda biologisk aktivitet. Mars, kort sagt, kan have været den første verden i vores solsystem til at huse liv, selvom kun kortvarigt. Mellem Venus Inferno og Mars dybfrost ligger Jorden, den usandsynlige midte, hvor temperatur, masse og atmosfære justeres i en næsten perfekt balance. Denne balance er skrøbelig, ændrer Jordens størrelse, dens omløbsafstand eller sammensætningen af dens luft selv kun moderat, og forholdene for livet, som vi kender det, ville forsvinde. Denne erkendelse har omformet vores søgen efter liv ud over solsystemet. Astronomer leder nu efter jordanalogier, planeter ikke kun på den rigtige afstand fra deres stjerner, men også med den rigtige masse, atmosfærisk kemi og indre dynamik. Den ideelle planet skal køle i det rigtige tempo, genbruge sine gasser gennem vulkanisme og pladetektonik, og opretholde et stabilt klima længe nok til, at livet kan opstå. Med andre ord er beboelighed ikke en fast egenskab ved en planetsbane, det er en evolverende tilstand, produktet af kosmisk balance og geologisk tid. Lektionen fra vores eget solsystem er ydmygende. Af tre terrestriske planeter, der startede med nogenlunde lignende ingredienser og baner, Venus, Jorden og Mars, er kun en beboelig i dag. De andre, på trods af at opfylde lærebogens definition af at være i Goldilocks-zonen, blev ofre for deres egne fysiske parametre. Hvis liv findes et andet sted i universet, må det bebo verdener, hvor utallige sådanne faktorer er justeret, verdener, der, ligesom Jorden, har fundet og opretholdt den flygtige balance mellem for meget og for lidt, for varmt og for koldt, for småt og for stort. Goldilocks-zonen er således ikke blot et sted i rummet, den er en tilstand af harmoni mellem stjerne og planet, mellem energi og materie, og måske mellem tilfældighed og uundgåelighed. Universets uendelighed. Vores galaks, Mælkevejen, indeholder mellem 200 og 400 milliarder stjerner, og næsten alle huserer planeter. Selv hvis kun 1% af disse stjerner har en jordlignende verden, giver det stadig milliarder af potentielle hjem for liv i vores galaks alene. Udover den ligger 2 billioner galakser i det observerbare univers. Tallene overskrider forståelsen, og med dem bliver sandsynligheden for, at jorden er unik, ubetydelig. Kopernikanske princip fortæller os, at vi ikke er centrale, statistisk set er vi ikke exceptionelle heller. Alligevel har vi ikke fundet nogen definitive beviser for liv et andet sted. Uendeligheden, der gør liv sandsynligt, gør det også flygtigt. Selv for vores nærmeste nabo, Proxima Centauri, 4 lysår væk, ville en jordlignende planet fremstå milliarder af gange svagere end sin stjerne, en lysende flue, der kredser om en søgepistol. I denne uendelighed er stilheden ikke overraskende. Den er forventet. At lytte til stjernerne. Hvis lige et andet sted er sandsynligt, så burde intelligent liv, i stand til kommunikation, have efterladt spor. Dette håb inspirerede søgen efter udenjordisk intelligens, sæt i, at scanne himlen for radiosignaler, som naturen aldrig ville producere. I det 20. århundrede var jorden selv en radiomajakke. Fjernsyn, radar og radiosendere sendte megawatt-signaler ud i rummet, let detekterbare fra lysår væk. De tidligste de videnskabsmænd antog, at andre civilisationer kunne gøre det samme. Heraf søgen efter smalspektrede signaler nær hydrogenlinjen ved 1420 MHz. Men vores planet bliver stille. Fiberoptik, satellitter og digitale netværk har erstattet højeffektsudsendelse. Det, der engang var et lydende, planetarisk skrig, er nu et hvisken. Vores civilisationens radiofase kan knapt vare et århundrede, et blink i kosmisk tid. Hvis andre udvikler sig lignende, kan deres detekterbare vinduer aldrig overlappe med vores. Vi kan være omgivet af stemmer, men der taler på det forkerte tidspunkt, på den forkerte måde, på kanaler, vi ikke længere deler. At tælle stemmerne i mørket. I 1961 foreslog astronomen Frank Drake et rammeværk til at estimere, hvor mange civilisationer i stand til kommunikation der kunne eksistere i vores galaks. En lig med tegn er understregning, gange F understregning P, gange N understregning E, gange F understregning L, gange F understregning I, gange F understregning C, gange L. Hvert led indsnævrer feltet, fra stjernedannelseshastigheden, R, til andelen med planeter, FP. Til dem i beboelige zoner, NE, til planeterne, hvor liv opstår, FL, intelligens udvikler sig, FI, teknologi opstår, F-C, og endelig, hvor længe sådanne civilisationer forbliver detekterbare, L. Drakkes tidlige optimisme antog, at civilisationer ville sende kraftfulde radiosignaler, måske i årtusinder. Men vores egen højrystede fase falmer allerede, og det sidste led, L, detekterbarhedens levetid, kan være tragisk kort. Hvis vores vindue kun er et par hundrede år i en galaks, der er milliarder af år gammel, er det ikke underligt, at vi endnu ikke har hørt en anden stemme. Ligningen var aldrig meningen at give et endeligt tal. Den var meningen at minde os om, hvad vi ikke ved. Og vise, at selv i usikkerheden er universet sandsynligvis fuld af andre, der, ligesom os, forsøger at blive hørt. At skrige i mørket. I årtier var vores radio udslæb utilsigtet, endnu ønsket biprodukt af kommunikation. Men nu har nogle videnskabsmænd foreslået messaging extraterrestrial intelligence, at bevidst sende kraftfulde, strukturerede signaler til nærliggende stjerner for at annoncere, at vi er her. Forsprogene hævder, at stilhed er selvødelæggende, at hvis alle lytter, men ingen taler, vil galaksen forblive evigt stille. Kritikerne advarer dog om fare, vi ved ikke, hvem der kunne lytte. Den forsigtighed, som Stephen Hawking udtrykte, at skrige i en mørk jungle tiltrækker ukendte rovdyr, ekoer en meget ældre frygt, at kontakt mellem mulige magter tenderer til at ende dårligt for den svagere. Debatten afslører en dyb ambivalens. Vi længes efter at vide, at vi ikke er alene, men tøver med at risikere at blive kendt. Vores teknologi gør os i stand til kosmisk kommunikation, men vores historie gør os forsigtige. Spørgsmålet er ikke længere, om vi kan sende en besked, men om vi pør. Refleksioner over magt og frygt. Vores tøven med at række ud opstår ikke af overtro, men af hukommelse. Når vi frygter, at uden jordisk kontakt kunne føre til erobring, mindes vi faktisk vores egen fortid. Den vestlige civilisationens møder med det ukendte, de oprindelige amerikanere, aboriginerne i Australien, afrikanerne under kolonial styre, og i dag det palæstinensiske folk, afslører et konsekvent mønster, dominans berettiget som oplysning, nysgerrighed forvandlet til kontrol. Oplevelsessproget har ofte skjult virkeligheden af udnyttelse. Så når vi forestiller os uden jordinge som erobrer, projicerer vi os selv på kosmos. De andre, vi frygter, ligner dem, vi engang var. Vores frygt er et spejl. Etikken i kontakt starter således på jorden. Før vi kan møde en anden intelligens blandt stjernerne, skal vi lære at møde hinanden med værdighed. Målet for vores beredthed til kosmisk selskab er vores evne til empati, ikke vores teknologi. Måske er universet forblivet stille ikke fordi det er tomt, men fordi civilisationer, der overlever længe nok til at kommunikere, har lært diskretion, tålmodighed og ydmyghed. Hvis det er tilfældet, kan stilheden være et værk af visdom. En besked, der vender tilbage. Efter alle sandsynligheder og frygt når vi til en mere håbefuld vision, indfanget i Carl Sagans kontakt. Når et struktureret signal ankommer fra Vega, lærer menneskeheden, at den ikke er alene. Beskeden inkluderer instruktioner til at bygge en maskine, der tillader en enkelt reisende, Dr. Elie Auei, at rejse gennem et netværk af ormehuller og møde afsenderne. Mødet er ikke en erobring, men en samtale, ikke en advarsel, men en omfavnelse. Auei's historie inkarnerer det bedste i os, modmildnet af ydmyghed, fornuftledet af forundring. De uden jordinge, hun møder, dominerer ikke, de vejleder. De minder os om, at overlevelse, på kosmisk skala, måske afhænger ikke af magt, men af samarbejde. Deres besked er simpel, vi har alle kæmpet. Vi har alle udolt. I er ikke alene. Elie Auei blev inspireret af Dr. Jill Tarter, en virkelig astronom, der med grundlagde de Institute og dedicerede sin karriere til at lytte efter stemmer blandt stjernerne. Sagen kendte Tarter personligt og baserede Auei's intelligens og beslutsomhed på hende. I en tid, hvor kvinder i videnskaben stod over for enorme barriere, var Tarters vedholdenhed i sig selv et værk af stille revolution. Hun sagde engang, vi er mekanismen, gennem hvilken kosmos kan lære sig selv at kende. Denne sætning fanger hjertet i både hendes arbejde og Sagans vision, at søgen efter andre også er en måde, hvorpå universet bliver selvbevidst gennem os. Sagans historie og Tarters liv tilbyder et alternativ til vores angst. De antyder, at viden og empati kan udvikle sig sammen, at civilisationer i stand til at overleve længe nok til at nå stjernerne først må lære barmhjertighed. Måske er stilheden, vi hører, ikke tomhed, men noget. Det respektfulde stilhed hos civilisationer, der venter på, at vi vokser kloge nok til at slutte os til samtalen. Hvert teleskop brettet mod himlen er også et spejl, der reflekterer indad. Når vi lytter efter andre, lytter vi efter det bedste i os selv, håbet om, at intelligens kan sameksistere med venlighed, at livet kan strække sig ud over overlevelse til mening. Hvis universet nogensinde svarer, måske ikke med instruktioner eller advarsler, men med bekræftelse. I er en del af noget større. Fortsæt med at lytte. Uanset om signalet kommer i morgen eller om 1000 år, definerer søen selv os allerede. Den beviser, at selv i vores lillehed tør vi håbe. For spørgsmålet er vi alene, handlede aldrig rigtigt om dem. Det handlede altid om os, om hvem vi er, og hvem vi endnu kan blive.